Švenčiant garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus ir prisiminant šio iškilaus ganytojo iniciatyvą pradėti Kaune nuolatinę švenčiausiojo sakramento adoraciją, Kauno arkivyskupija kviečia 40 valandų švenčiausiojo sakramento adoraciją, kuri prasidės šį vakarą Kauno mažoje Kristaus prisikelimo bažnyčioje nuo 18 valandos ir tęsis iki vasario 16 dienos 8 valandos ryto, o nuo 8 valandos ryto iki 10 valandos persikels ir toliau tęsis Kauno paminklinėje Kristaus prisikelimo bazilikoje. Šią progą šioje laidoje kviečiame pasiklausyti vyskupo Kęstučio Kėvalo įkvėpiančių minčių apie švenčiausio sakramento adoracijos vertę ir svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime.
Priešais meilės slėpinį tikrai esame savo gyvenime ištikti meilės. Tačiau kaip dažnai nepastebim, praleidžiam, kaip dažnai meilė tarsi nuvilta būna, nes mūsų atsakas arba yra šaltas, arba drungnas. Ir kokia didelė Dievui paguoda ir laimė, kai žmogus atsiliepia. Tas pats kaip vaikas pagaliau suprato, kad tėvai jį myli. Mama, tu atrodo myli mane. Arba tėveli, tu mane myli. Daug investicijų tėvai duoda į vaiko gyvenimą ir taip nori, kad ta būtų pastebėta meilė. Ir koks didelis džiaugsmas jos atsakas. Tai Dievą irgi gali pradžiuginti. Ne tik tai, kad jisai yra džiaugsmo pilnatvė, bet kad ir jis mūsų kūręs tarsi laukia paguodos, laukia to mūsų atsiliepimo. Ir aišku, jo širdis gali būti pradžiuginta, o gal net ir sugraudinta, kaip mes matėm Jėzaus istorijoje. Juk tai Dievas tarp mūsų. Taigi toliau kalbėdami apie meilės slėpinį, norime atkreipdėmėsi, kad ryškiausiu būdu šalia Dievo žodžio, tos prezencijos Dievo, turime kitą labai didelę dovaną – Eucharistiją. Šventose mišiose ją švenčiame kaip aukščiausią Dievo artumo įsikūnymo patirtį ir kurią tarsi bažnyčia norėdama pratesti, ne, turi švenčiausio sakramento adoraciją. Tai galėtume pavadinti kaip konsekracijos stop kadras. Stop. Tas momentas, kurį mokiniai patyrė laužant Jėzui duoną ir jų akys atsivėrė. Juk tai viešpats. Tai iš tos didžiulės, tos įvykio patirties, to intensyvumo, bažnyčia tarsi ieškojo būdų, kaip tą aha momentą išplatinti, ištęsti ir kuo labiau jame pabūti, tai rado švenčiausio sakramento adoraciją kaip būdą tam stop kadre toj Emauso mokinių nuostabui pabūti. Juk tai viešpats. Jis dingo jiems iš akių, rašo Evangelija. Tas truputėlį keista atrodo, viešpatė, kodėl tu dingai? Bet ne viskas dingo jiems iš akių. Liko ta sulaužyta duona ir ta nuostaba, kurioje jie ištarė. Juk tai Jėzus. Jie jį pažino ir šydas nuo akių buvo nuimtas. Adoracija duoda galimybę žmogui nuo akių nuimti šydą. Nes mes visi esame, kaip čia pasakius, šiek tiek migloje, kaip tie mokiniai, kurie ėjo pačią įspūdingiausią istorijos dieną. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos. Ta migla yra ir liūdesio, nevilties, nepasitenkinimo, šimtai detalių neįspręstų. Jūs galėtumėt vardinti ir aš iki vakaro miglos formas. Bet priemonė šitai miglai nuimti dviejopą. Pirmas susitikimas su Dievo žodžiu, kurį vėliau mokiniai vardins kaip užsidegusios širdies patirtis. Ar mūsų širdis nedegė, kai jis kelyje mums kalbėjo? Wow, mes norim tokios daugiau patirties. Nepaprasta. Tas atvėrimas akių vykęs pakeliui, jų buvo įvartinta kaip džiaugsminga, kaip nepaprastai galinga, perkeičianti jų tikrovę patirtis. Ir kada jie tikrai suprato Eucharistijoje, kad Dievas su mumis, kad tie žodžiai, kuriuos jie tiek daug kartų skaitė, jie reiškia tą, ką sako, kad tai yra tikrovė, jie staiga buvo perkeisti, kaip perkeičiama duona į Eucharistiją, taip žmogus perkeičiamas Dievo malonė ir jų ta naktis buvo šviesesnė negu diena. Jie tą naktį grįžo atgal. Jie staiga pakilo, tarp kitko. Nenakvojo jau, nebuvo įmanoma užmigti. Einam dabar miegoti visi. Rytoj matysim, ką toliau darom. Jau jie nebegalėjo susiturėti. Jie staiga pakilė, naktį grįžo džiaugsmingom širdim atgal į Jeruzalę ir pradėjo pasakoti, dalinti su savo broliais, kas jiems kelyje atsitiko ir kaip jie pažino Jėzų jam laužant duoną. Taigi Jėzus du dalykus mums labai svarbius komunikuoja arba parodo, kad jo pažinimas vyksta per Dievo žodžio ir per Eucharistijos slėpinį. Ta, ką mes švenčiam šventų mišių aukoj, ta, ką mes turėtume atkreipti dėmesį savo gyvenime kaip pirminiai arba pagrindiniai mūsų krikščioniškos praktikos dalykai. Skaitimo žodžio, meditacija ir adoracija. Rugsėjo mėnesio pabaigoje buvau vienoj viskupijoj, Prancūzijoje, viskupija Frejus Toulon vadinasi, ir ėjo garsas, ir eina dabar, kad ten vyksta dalykai tokie, kad tiesiog neįtikėtina, kaip tokioj sekuliarioj Prancūzijoj iš vis gali tai būti. Pavyzdžiui, seminarija, 60 studentų, parapijos su mokyklomis, kurios privačios tiesiai šventoriai, vaikų keli šimtai tose mokyklose. Ir parapijos mokyklos dyksta kaip grybai po lietaus. Labai įdomus fenomenas. Prasideda nuo darželio, 10-15 vaikų, darželio auklėtojas samdoma, ne? Auklėjimas krikščioniškas, su malda, su giesme, su persižegnojimu prie stalo, aišku, su žaidimais, su tai, kas vaikoj priklauso. Ne? Sako Benediktas, mūsų popiežius, kad vaiko darbas yra žaidimas. Reikia žaidimą labai rimtą imti, nes jisai, kai žaidžia, jis dirba. Ne? Kaip ir mes dirbam savo darbus, taip ir jie dirba savo. Tai ten žaidimas vertinamas taip pat rimtai, bet jisai kartu su ta perspektyva, kurią vaikas daug imlesnis atpažinti, daug greičiau. Todėl tam vaikui galimybė jau ankstyvam amžiui kalbinti tėvą. Nu ir prisižiūrėjom labai tokių guodžiančių širdį dalykų, kaip 15 vaikų, darželis, auklėtoja, tie vaikai paaugo, pirmą klasę, mokytoja samdo tėvai. Klasė tai yra jūrinis konteineris nupirktas, kadangi vaikai netelpa, antras konteineris. Ir kadangi klasės eina į priekį, konteineriai kaip Lego kaladėlės sudėliotos šventoriui. Ta mokykla, vienoje čia buvom, iš 15 vaikų 150. Vaikų nuotaika neįtikėtina, visi tokie guvus, linksmi, kad beveik turi pripažinti, kad čia, žinot, Dievo dvasia. Nori, nenori. Kitaip negali paaiškinti, iš kur ta meilės nuotaika. Aišku, yra maldos kampelis, yra taip pat priemonės tinkamos. Tėvai susiorganizuoja mokyklą privačią ir mes klausim, tai ką valdžia sako jums? Ar taip lengva padaryti tokie dalykai? Sako, valdžia iš mūsų nori dviejų dalykų. Kad vaikai mokėtų matematiką ir kad gerbtų respubliką. Mes tos pasiekėm su kalpu. Tai va tik tiek reikia. Ir tas judėjimas dabar plinta. Vaikai evangelizuoja tėvus. Nes tėvams labai svarbu gera mokykla. O vaikai grįžta su įpročiais, kurie maždaug skamba taip. Tai ką, nesimelsim prieš valgį? Tai jis sako, palauk, tai o ką, reik melstis? Tai aišku, mokykloj sakė. Tėvas iš karto, okay, jeigu šitaip, tai pravesk maldą. Vaikui, ne? Tas iš karto vardant Dievo. Tai įvairių iniciatyvų pamatė, vis dėlto paklausėm, iš kur tai? Iš kur čia jūs tokie kitokie? Kame reikalas, kad pas jūs tas vyksta? Juk Prancūzija didelė. Juk mokyklas ir kitur galima steigti. Juk ir kitur seminarijoje galėtų ateiti studentai studijuoti. Ir staiga vyskupas pradėjo kalbėti savo paslaptis. Sako, 2 metus aš dirbau su parapijom ir kunigais, kad pradėtume adoracijas parapijose, stapteldami bent valandai prie švenčiausio sakramento. Ta praktikuoju aš pats, tą bandau savo parapijose įsteigti kaip pagrindinį numeris vienas darbą. Prieš tai, kol kiti projektai bus, pirmiausia šitas. Kol šito neįveikiam, nieko kito negali daryti, nes Jėzų reikia leisti priekį, jeigu nori kažką pakeisti, kažką išjudinti. O po to, sako, einam dirbti po valandos maldos. Ir atrodo, nejaugi, taip paprasta, jūs juokaujat. Ir vis dėlto mes žinom, kad Dievas mus stebina savo paprastumu. Yra taip paprasta, kad nepaprasta. Taip netikėtai atrodo įprastas dalykas gali duoti tokį impulsą. Aišku, kad darbai patys nepasidaro, kad viešpats nesukuria mokyklų savo rankom, o mes sėdėm ant sofos lovos. Bet jis padaro žmogaus širdį pagrindinį dalyką, kurį galim pavadinti juk tai viešpats. O tada žmogus taip išbunda, taip tas šydas nukrenta, kad jis pradeda eiti laukais. Dar aš pridedu jaunimui kalbėdamas, plevesuodamas plaukais. Kitai žodžiai tariant, su džiaugsmu, su tokiu entuziazmu, įkvėpimu. Nežinot, aš galiu ir viešpaties darbus dirbti maždaug taip. Nu gerai, gerai, jeigu čia taip reikia. Ką darysi? Neduok Dieve, dar į pragarą papulsiu. Juk tas krikštas, tai čia maždaug su pareigom eina. Baisu prieš viešpaties veidą atsidurti tuščiom rankom. Tai gal ką nors ir nuveiksim kaip nors. Tokioj nuotaiku ir žmonės, kai kurie tikrai nuveikia. Sukandė dantis tiesiog, kadangi valingi, pareigingi ir nuveikia šį tą. Negali sakyti, kad žmogus visiškai nieko negali. Nes jeigu nieko negalėtų, tai viešpas būtų mūsų neerzinęs su visais pasiūlymais, kuriuos jis mums, pavyzdžiui, davęs. Būkite tobuli, kaip dangiškasis tėvas yra tobulas. Tu juokauji, viešpatie, ką tu šneki, būki tobuli kaip tėvas. Tai dėmesio, Dievas yra Dievas, o mes esame mes. Kažkada atsimenu, lankiau ligoninėje žmonės ir buvau klierikas ir viena moteris sako, tai tu ką, kunigu būsi? Sakau, nu taip, tu juokauji, tu nieko nesupranti dar. Žinot, Dieve mano, jis matai čia jau ryštas visam gyvenimui. Eikt, gyvenimas netoks jokingas dalykas, maždaug jis čia jau, žinai, laikysis visų nurodymų ir jau eis, žinai, kaip ugnis. Atsiprašau, nepažįstat nei savęs, nei tos bažnyčios. Ir žinot, man tai pasidarė beveik negera, aš turiu kažką daryti, apsiginti. Įsitraukiau savo artileriją ir sakau, aš noriu būti kaip Jėzus. Jau galvojau, žinot, išmečiau, ką galėjau geriausia. Dėmesio, aš kaip Jėzus būsiu. Nu ir ta moteris mane prajuokino. Sako, Jėzus yra Jėzus, o tu esi tu. Jinai labai realiai, tikrai. Aš kaip dabar žiūriu, tada man atrodė beveik, jinai nieko nesupranta. Jinai tiesiog papiktinimas man. Šiandien aš jau po truputį atsiprašau mintys ir jaus. Nors iš kitos pusės jinai nėra visiškai teisi. Ne? Nes mes esam pašaukti būt kaip Jėzus. Dėmesio. Būkite tobuli. Tai vat mums tas duota kaip galimybė. O jeigu dar giliau skaitai, jūs darysite darbus, kokius aš darau ir dar didesnių. Tai visiškai neša plėšia, kaip sako liaudis, stoga. Apie ką tu čia viešpatė kalbi, čia gičiazas. Tu juokauji. Negali būti. Ir vis dėl to jisai mums tą palikęs kaip padrasinimą, tačiau davęs mums labai aiškia nuoroda, kuris skamba taip. Be manęs jūs nieko negalite padaryti. Taškas. Kaip tai nieko? Vis tiek šitą galiu. Aišku, dažnai man blogą padaryti labai lengva. O kai reikia daryti gerą, tai žiūrėk, žmogus net suprakaituoja. Taip nelengva. Todėl, žinodamasis mano prigimtį, mano išbandymus, pats joje pabuvojęs, siūlo savo pagalbą, kuri ateina ne iš šio pasaulio, ateina iš tų šaltinių, kurie palikti mums kaip dovana, Dievo žodžio ir Eucharistijos dovana. Štai tas vyskupas tą savo vyskupijoje proveržį įvardina kaip maldos rezultatą, kurį jam pavyko įkūnyti savo vyskupijos parapijose, aišku, ne visose pavyko, bet ten, kur tai vyksta, buvo galima važiuoti ir matyti vaisius. Todėl, brangieji, jūs esate pirmieji mokiniai, kurie laužėte ledą adoracijos, maldos, propagavimo ir, tiesą sakant, praktikavimo srityje. Jūs pabandę šitą maldos formą, žinote, ką jinai reiškia. Jinai tikrai daro stebuklus žmogaus asmeniniam gyvenime. Ir mes net nežinom, kiek yra daug dalykų išmelsti ir tam pačiam Kaune, kad jūs ateinate, meldžiatės ir kažkurią nakties valandą kažkas meldžiasi. Mane kartais einant į lovą sujaudina, kad dėmesio, kažkas toj koplyčioj šiuo metu meldžiasi. Tu eini gul žmogau. Tu turi būti dėkingas už to žmogaus maldą. Nes vyskupija, tėvynė galbūt jos dėka laikosi. Ir mes, jeigu liksime ištikimi šitoj maldai, tikrai jausmas, kad nuotaika tėviniai keisis. Mes turbūt turime išmelsti šitam kraštui miglos nuėmimą. Ir jaučiam, kad ta migla tvyro, matom, kaip žiniasklaidoje žmonės rašo, pavyzdžiui, apie reikalus, ne tas kritiškumas, negativizmas, tai yra migla. Jie neturi Dievo perspektyvos, dėl to kenčia. Tai jie rodo, ką žmogus gali. Tai va tiek ir gali. Jis gali rėžti. Ne. Bet nuotaika, kurią gaunam ne iš šio pasaulio, yra skirta mūsų tam, na, ko ilgimės. Būtent džiaugsmo, meilės, ramybės, taikos, sugyvenimo, bendrystės, tų dvasios vaisių vadinama. Laiškas Galatams labai gražiai juos išvardina. Džiaugsmas, ramybė, susitaikinimas, tyrumas, švelnumas ir taip toliau. Žmogaus širdis pirmiausia perkeičiama, vėliau perkeičiama aplinka. Ir kad esate maldo žmonės, esate viskupijos didelė dovana. Aš švenčiausio sakramento bažnyčiai įsivaizduoju kaip tabernakulė vidury Kauno, man taip atrodo. Ir jūs einate tiesiog į tabernakulio vidų, užsidaro durys ir jūs jame pabūnat. Tai žinot, ką apie Jėzus, apie jūs masto? Jis didžiuojasi, jis džiaugiasi. Nes tai žmonės, kurie pataikė, suprato. Jie pakvietė Jėzų į vidų. Pasilik su mumis. Jau vakaras arti. Tai vat, jis laukia to pakvietimo. Ir kaip gražu, kada jis turi atsiliepimą. Taigi, šia keli sakiniai apie įsikūnymą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir jie atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Ta žodis tapo kūno ir gyveno tarp mūsų, mes regėjome jau šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Keli svarbus šio teksto momentai. Nepažinimas žmonių, kuris tikrai yra didelis iššūkis mums. Mes matom per tų mokinių gyvenimą, matom per savo gyvenimą. Žinot, eini tuo keliu, galva apie rūpesčius, apie visokius nepasitenkinimus, o mes galvojom, o mes tikėjomės, dar tos moteris pradėjo šnekėti. Tęsia. Ir Jėzus eina šalia, įsivaizduojat, jis kartu su šitais mokiniais. Tas nepažinimas. Tačiau jeigu žmogui pasiseka kažkaip tą Dievo, teologiškai sakant, savidavą, nežinot, Dievas save duoda atpažinti, tai pirmiausia, jis duoda galę tapti Dievo vaikais. Tai yra galia. Jėga, kaip sako. Tai yra žmoguje jėga, kuri ateina ne iš jo pastangų, bet iš Dievo pagalbos. Tada duoda malonę ir tiesą. Galia, malonė ir tiesa. Trys rezultatai, kai žmogus priima žodį tapusiu kūnu. Taigi, Eucharistija nepaprastai svarbi krikščioniško gyvenimo, gyvybės, palaikymo versmė. Kas nevalgys mano kūno ir negers mano kraujo, neturės savyje gyvybės. Tai reiškia tos galios, tos malonės ir tos tiesos. Tada mes po to sakinio skaitom dramą. Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Galėtume sakyti viešpatie, Taigi tu galėjai juos sustabdyti. Sakyt, nu nepergyvenkit, ką jau čia taip, neimkit taip jau raidiškai. Daugelis nebevaikščio, reiškia, atsitraukė. Jis leido jiems eiti, įsivaizduojat. Jie ėjo ir nuėjo, nes neįveikė šitos slėpinio. Neįveikė šitos paslapties meilės įsikūnijusios. Todėl dar turbūt nelaikas. Ir viešpats ramiai išleido juos iki metui, kai vėliau jie perkeisti bus jau bažnyčios skelbimu ir tuo atminimu, kurį mokiniai primins. Bridget McKenna, tokia sesutė, kuri čia buvusi Lietuvoj, rekolekcijų metu apie Eucharistiją yra taip pasakius, kad būti švenčiausio sakramento akivaizdoj, tai tarsi būti saulėj ir įdegti. Kai tu pabuvęs esi saulėje, visi mato, kad tu esi pabuvęs. Iš įdegio. Ne? Tai jeigu palygintume Eucharistiją, tai ir ta saulė, ir žmogus pabuvęs jos šviesoje, jau yra matomas iš savo laikysenos, savo žodžių, kad jis ten buvęs. Vis dėlto vyksta perkeitimas mūsų pačių asmeniškai. Ir kaip svarbu tas pabuvimas, kaip svarbu Eucharistijos dovanos priėmimas. Labai įdomus pasakojimai ateina iš Sibiro laikų, kai žmonės, įsivaizduokit, taip išalkdavo Eucharistijos, toks alkis paimdavo, kad eina, pavyzdžiui, 10 km atbuli kunigai, sakykime, kažkur į mišką naktį, kad ant kokio kelmo aukot mišas, nes yra toks deginantis alkis. Atbulas, kadangi, kad nesusektų pėdų. Ne? Reiškia, kad pėdos rodo, kad jis išeina. Tai kas per alkis? Ne? Arkivyskupas Sigitas vat, pasakoja, sako, užeina taip, kad desperatiškai norisi paragauti viešpaties. Ir aukojami šias akinių futlerę tiesiog prie kameros kitų kalinių, kurie ten rūko, keikės ir visa kita. Tu tiesiog nebematai ir nebegirdi, kaip ta galimybė tam futlerė atsidaro tiesiog. Ne? Tai ta dovana iš tikrųjų mūsų ne visada įvertinama kaip Dievo meilės slėpinys priešais mane. Eucharistija yra Jėzaus besitęsiantis buvimas bažnyčioje man matomam būdu. Šį sakramentą galėtume pavadinti įkūnita malonė. Dievas tampa kūnu kūdikėlyje ir čia Dievas tampa kūnu duonos pavidale. Tai yra malonės įsikūnijimas. Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Kokiu būdu Jėzus yra su mumis iki pasaulio pabaigos? Būtent Dievo žodžio, kurį skaitom, ir Eucharistijos būdu su mumis. Tai yra dėkojimas Tėvui, Eucharistijon, taip tą žodį galim išversti. Dėkojimas už nuostabų kūrybos stebuklą, už dovaną, kai dangų ir jo artumą gali išgyventi čia, dabar, mūsų tarpe, ant altoriaus esantį. Darykite mano atminimui tai. Tai reiškia nuolat sudabartinama ta malonė. Jinai vis iš naujo į mano kasdieną įnešama, į mano kontekstą. Labai gražus filmas Jėzaus kančia rodo tą sudabartinimą aukos Jėzaus per paraleliai rodomas scenas. Pavyzdžiui, scena viešpats ant kryžiaus ir kita scena jis laužia duoną. Ne? tada ištekantis kraujas, pilama tauriai vynas. Tos paraleliai rodomos scenos yra teologinė interpretacija, kas vyksta čia ir dabar. Sudabartinama tai, kas vyko Golgotos kalno, nes mes neturime galimybės būti tame laike, kai mokiniai matė tuos įvykius, ne? Bet mes sudalyvaujam per mišių auką. Jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ar negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kitai žodžiai tariant, tai yra valgis, maistas. Mes kalbėjom apie Dievo žodį kaip maistą, Eucharistija maistas. Tada kita mišių dalis nuodėmėms atleisti. Iškia, imkite ir gerkite jos visi, nes tai yra mano kraujas, kuris už jus išliejamas. Ne, tai reiškia gydymo tikslai. Tai vaistas. Mums didelė nelaimė, kas apleidžiam šį dievišką maistą ir vaistą, eidamas per gyvenimo tyrus. Jis panašus į žmogų, kuris miršta iš bado šalia valgiais nukrauto stalo, sako Arso klebonas. Gražu. Iš bado prie valgiais nukrauto stalo. Tai reiškia, kad man duota tai, man duota šita tikrovė kaip dovana. Ir aišku, Eucharistija yra amžinojo gyvenimo laidas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Jono 6:54-55. Eucharistija tiesiogiai susijusi su amžinybe, nes aš amžinybę įsileidžiu į savo gyvenimą ir tampu amžino. Tai yra laidas, tiltas. Ne? Tu neleisi teisėjam trunyti, sako psalmė. Kokiu būdu? Dėl to, kad tas teisusis pats įsileidžia Dievą į savo gyvenimą ir tampa amžinybės dalimi, nes jisai negali pranykti. Šitą tikrovę, ką kuria, tai yra amžinybės ženklas. Jis ką daro, tai yra amžina. Tai jeigu jis pats, tas amžinybės viešpats, ateina į mane, tai mane su amžina, taip sakyt galėtume, ne? Aš tampu vienu iš dalyvių amžinybės. Taigi iš konsekracijos žodžių, imkite ir valgykite jos visi, galim suprasti, kad tai yra maistas. Nes tai yra mano kūnas, auka, mums duota kaip dovana, kuris už jus atiduodamas, vaistas. Taigi trys aspektai – maisto, aukos ir vaisto. Natūrali meilė trokšta trijų dalykų, sako Julien Enmard, šventasis. Mylimojo asmens artumo, visiško atsidavimo jam ir visiškos vienybės su juo. Jėzus antgamtinėje plotmėje įvykdo šį meilės įstatymą per Eucharistiją. Jis mums save taip dovanoja. Taigi, adoracija mums padovanoja šį artumą, duoda vienybę su juo patirtį ir galimybę atsiduoti. Dieve, aš visas visa tavo. Aš atsiduodu į tavo rankas. Ir tai turbūt yra saldžiausia ir maloniausia malda, kokią žmogus gali ištarti. Kaip Dievas sako, aš visas jūsų, taip ištarti, aš visas tavo. Tai ir yra tie šventieji mainai, kurių Dievas troško ir kuriuos mes patyrę tampam dieviški. Jis tapo žmogumi, kad mes taptume dieviški per tuos mainus, kuriuose dalyvauja žmogus priimdamas Dievą į savo širdį. Tai, brangieji, dovana, tai mūsų šansas būti giedros širdies žmonėmis, tai mūsų viltis, kad esame ryšyje su Dievu ir kad šis ryšys nenutrūks ir tęsis amžinybei. Taigi, dangus įsiveržęs į žemę, Eucharistija mums duoda galimybę išgyventi tą meilės slėpinį, prieš kurį esu aš kaip žmogus, kuriam padovanota šita galimybė. Baigiant, noris padrasinti brangiai ir toliau jūs tęsti maldos misiją, traukti savo brolius ir seseris į ją, drąsinti kunigus. Turim duoti Jėzui galę veikti. Jis tą siūlo galę, malonę ir tiesą. Bet kągi, mes ant savo galio važiuojam. Jūs galingi tik per jį. Taškas. Jeigu ką nors turit gero, tai žinokit, kad Dievo maloniai leidote veikti. Nes be manęs jūs nieko negalit nuveikti. Žodis nieko labai informatyvus. Aišku, jis mus truputėlį gazdina. Ir vis dėl to Jėzaus žodžiai. Taigi, mums kiekvienam reikia padrasinimo. Jūs drąsinat mus, mes bandom jūs padrasinti. Ir tai yra krikščioniškos bendruomenės grožis. Kad mes niekas po vieną į dangų neinam. Po vieną nieks nenuės. Bendruomeniškai mes tikrai daug galim. Neturim vieni kitų pasipiktinti, nuliūsti, bet drąsinti, skatinti, įkvėpti, ką daro Dievo žodis ir ką daro Eucharistija. Tam tikra prasme tai pamoka, ką mes turime daryti. Tapti to Dievo žodžio patys ir net truputėlį baisu ištarti, bet tapti Eucharistija kitiems. Ta laužoma duona, kurią mūsų broliai ir seserys gali raikyti, o tai kartais skauda, ir valgyti. Tie, kurie gal nepažįsta tikėjimo, nepažįsta tų slėpinių, ką jūs čia veikėt atsisėdę, dirba darbą, kokį nudirbtumė dabar sėdi. Ir vis dėlto turi nepasipiktinti to žmogum. Juk jis sunerimęs darbu, tai yra neblogas jau dalykas, jau neblogas žingsnis. Bet jeigu jis dar supras, kas daro darbą efektyvų, ne kas įkvėpia tą darbą, jis ateis į tą slėpinio pažinimą. Amen.
Laidoje girdėjote vyskupo Kęstučio Kėvalo įkvepiančių minčių apie švenčiausio sakramento adoracijos vertę ir svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime.